हेलो 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 हेलो
हेलो।
selamat pagi.
Apa lagi?
Saya dari kedai motor ID Segamat Johor.
Daripada mana?
Encik ada dari kedai kereta. Salah pula.
Ah, ya, okay.
Okey, encik ada apply loan kereta bios kan? Dengan kedai kami?
Ya, betul.
Jadi boleh saya tahu ini nombor Encik Muhammad Fikri bin Zamzuri ke?
Betul. Okay.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
Alamat yang sekini 8721
83
87.
8721 okay.
8721 Lorong Nahoda 21.
21. Lorong Nahoda 21 eh?
Ya, betul.
Posko dia 68100. Betul?
Ya, 68100.
Okay. Boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa ya?
Saya decoration.
Decoration. Dah berapa lama?
Dalam 3 tahun nak ke 4 tahun macam tu lah.
Jadi apa nama company yang Encik bekerja tu?
Glam Wall Wainscoting.
Wall Wainscoting. Okay. Boleh saya tahu alamat yang Encik bekerja tu? Alamat tempat kerja Encik?
Alamat nak tiket.
Alamat tempat kerja. Ingat tak? Hello?
Ya, eh?
Okay, boleh.
Hello? Hello?
Hello, ya?
Nah, macam mana ni?
Alamat tempat Encik bekerja ni dekat mana ya?
Nombor 35A.
Mm-hmm, 35A.
Jalan Bendahara.
Okey.
Kampung
Jalan Bendahara 2 ke?
Jalan Bendahara 2 ke.
Kampung Bendahara Batu Kif eh?
Batu Kif Selangor.
Okey. Jadi nombor tempat kerja Encik ni yang sama dengan slip gaji Encik eh? Yang sama.
Macam?
Dan nombor tempat kerja Encik ni sama dengan nombor slip dalam slip gaji kan?
Betul.
Yang 013-382-0402.
Tu nombor bos lah.
Bos eh. Okay, jadi nanti minta Encik inform bos Encik lah. Sebab saya nak buat pengesahan. Boleh?
Nanti akak akan call dia kan?
Ya, saya akan call dia lah.
Okey.
Okay, nanti Encik inform dulu lah yang bos Encik dengan isteri Encik yang Puan Nurul Anissa tu.
Okay,
nanti minta inform dia jugalah sebab saya nak buat pengesahan.
Okay, baik.
Okay, dengan orang rujukan tu boleh tak minta dia angkat juga?
Macam mana?
Orang rujukan Encik yang dua orang.
Orang rujukan saya ada isteri kan?
Yang dua orang tu, yang Encik Amirul dengan Puan Pak Iza.
Pak Iza tu mak saya.
Nanti
mak saya tu pun saya kena inform dekat dia ni.
Nanti Puan Encik inform dia dululah. Nanti saya akan call bos dululah kalau macam tu. Boleh kan? Nanti, okay, nanti Encik inform dia orang tu lah.
Okay,
thank you. Baik. Assalamualaikum.